зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добро вечер. Во оваа емисија објавуваме. Политичките намигнувања и надитрувања ги одолговлекуваат преговорите за состав на нова влада. Само борбата против криминалот може да ги обедини и граѓаните, сметаат аналитичарите. На НАТО му е необходна поддршка од Соединетите Американски држави. Слушајте на. Предходно краток преглед на вестите. Евроамбасадорот во Скопје Самуел Жбогар денеска изјави дека е оптимист оти политичките лидери во Македонија ќе го изнајдат вистинскиот начин да формираат влада. Тој посочи дека не се согласува со ставот дека политичката ситуација во земјава е тешка и смета дека не треба да се драматизира. Жбогар вели дека во земјава имало избори и нормално е да се даде повеќе време на политичките лидери да формираат влада. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон на првата билатерална средба во Бон со неговиот руски колега Сергеј Лавров му порача дека Кремљ мора да се придружува до своите обврски кон Украина доколку сака подобра соработка меѓу Москва и администрацијата на претседателот Доналд Трамп. Тој по средбата во Бон истакна дека во услови кога се бара нов заеднички јазик, Вашингтон очекува Русија да ги почитува заложбите кон договорот за источна Украина, како и да поработи на намалувањето на насилството во Украина. Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека Русија и Соединетите Американски држави ќе имаат корист од враќање на комуникациите меѓу нивните разузнавачки агенции со цел зајакнување на борбата против тероризмот. Во сечи интерес е да се обнови диалогот меѓу разузнавачките служби на Соединетите Американски држави и другите земји членки на НАТО, изјави Путин во телевизиското обраќање по средбата со разузнавачките шефови во Москва. Завојуваните страни во источна Украина се согласија да го повлечат тешкото оружје во согласност со мировната спогодба постигната во Минск, соопшти ОПСЕ. Украина и бунтовниците кои се поддржани од Русија се согласија да го повлечат тешкото оружје од првата линија на фронтот до 20 февруари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собирање потписи или преговори за нова влада. Лидерот на ДУИ Али Ахмети се уште не споделува со јавноста информација за суштината на материјалите кои ги добија од СДСМ, туку само вели дека документот не содржи атомска бомба и дека партиското раководство се уште ги разгледува опциите со кого е подобро да се коалицира. Во меѓувреме, преку неколку изјави од одредени политичари во изминатиот период, повторно се отвори можноста ВМРО, ДПМН и ДУИ да влезат во преговори. Деталите за оваа тема од Фросина Димаска.
ДУИ се уште не се изјаснува за доставените писмени материјали од СДСМ. Некои аналитичари во тоа гледаат реална потреба од процена, други пак тактизирање на партијата на Али Ахмети. Според Беким Кадриу, професор на правниот факултет на Тетовскиот универзитет, ова сега се преговори за состав на влада, иако СДСМ тврди дека само собираат подписи. И поради тоа е потребно повеќе време.
Мислам дека основното прашање е прашањето на јазикот. Прашањето на јазикот мора да се уреди со закон. И најверојатно има одреден драфт закон предложен од страна на СДСМ и тој мора да се разгледа. Мислам дека за ова треба време за да се анализира уште некој тем, за да се евентуално даде против драфт.
Вели Кадриу, можноста ДУИ повторно се врати во преговори со ВМРО ДПМН пак се отвори деновиве. Првопредседателот на партијата Али Ахмети минатата недела по средбата со еврокомесарот Јоханес Хан рече дека константно разговарал со лидерите и на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Истиот ден председателот на ДПМ Мендух Тачи тврдеше дека Груевски и Ахмети има договор за влада и дека би било коректно да кажат каков е тој договор. Вчера пак за телевизијата 21 Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН рече дека по истекот на рокот за формирање влада немале официјални преговори со ДУИ. Сепак нагласи дека се отворена соработка. Ние сме отворена политичка партија, сме имале добра традиционална соработка со ДУИ како политичка опција. Доколку има интерес од нивна страна, не би одбегнувале такви теми, рече Милошевски. Според Кадрију, теоретски е отворена можноста за коалицирање меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ, но практично, како што вели, таа приказна е завршена. Политикологот Сонја Стојадиновиќ пак смета дека ДУИ тактизира уште од почетокот со издигнувањето на платформата како услов за преговори.
Изворот на тактизирањето на ДУИ не е во тоа дали тие ќе коалицираат со ВМРО или со СДСМ, туку проблемот е кај ни во нивните редови, затоа што во нивните редови одредени структури не сакаат да продолжи ДУИ да функционира со тие функционери кои се под истрага на ЦЈО и кои исто беа замешани во криминалите во времето на нивното коалицирање со ДПМНЕ.
Вели Стојадиновиќ, инаку СДСМ пред 3 дена ги достави писмените материјали до ДУИ, кои Ахмети ги побара за да одлучи дали да им дадат подписи со кои би побарале мандат. Од СДСМ велат дека документот кој го достави ДУИ е доволно добар за да ги обезбеди подписите за добивање на мандат за состав на влада.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Долгите преговори за состав на нова влада и политичките платформи со етнички предзнак дополнително ги поделија граѓаните. Ако за време на шарената револуција и предходно за време на студентските протести и протестите против полициската бруталност, бевме сведоци како една идеја сплоти различни луѓе и надмина многу бариери, сега повторно испливаа на површина поделбите. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Пелагија Стојанчова.
Аналитичарите велат дека граѓаните поправо би се обединиле околу некоја идеолошка цел, отколку против практичен проблем, но дека желбата за подобро општество може да ги мотивира, да ги надминат разликите и да излезат заедно на улица. Институционалниот вакуум што се создаде по изборите може да се искористи за организирање протести, како од невладиниот сектор, така и од другите центри на моќ, но сето тоа ќе зависи од тоа кога и кој ќе состави влада, вели политичкиот аналитичар Джелјал Назири.
Очекувам протести, помасовни протести, особено кога станува збор за процесуирање, истрага и судење на случаите кои ги покрена СЈО, ако се поврзани со корупција и организиран криминал. Во случајот на Евана или на други конкретни каузи, првпат се случува во тетова да се протестира за еден таков практичен проблем, што е знак дека општеството се реформира.
Граѓанското општество, како и многуте други сфери, е парализирано од политичката криза, вели и Бојан Маричич од Македонскиот центар за европско образование. Тој вели дека трендот по изборите ВМРО-ДПМНЕ да се пресметува со невладините кои не се согласуваат со нивните политики, повторно го притиска на мобилизација граѓанското општество.
Ќе останат граѓанските организации и сите оние кои што сива овие години беа активни, будни и го артикулира и незадоволството и, да речем, граѓанскиот револт, секако дека ќе има простор за тоа повторно, доколку има потреба. Значи, сето тоа зависи од околностите.
Вели Маричич додава дека со пролетта се будат и граѓаните.
Не постои центар на моќ што ги потикнува граѓаните, туку едноставно незадоволството и желбата за правда и за подобро општество е тоа што ги мотивира.
Неодамна граѓани протестираа пред седиштето на Евана во Тетово, незадоволни од високата цена на струјата. Иницијативата «Сите против Евана» за крајот на месецов најави протест и во Скопје. Во период кога има и енормно загадување на воздухот, имаше и протести против загадувањето.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Општинските власти не залегоа со мерки за спречување или намалување на загадувањето од градежните активности. Во јавност тие не сакаа да покажат што сториле за да се справат со последиците од градежната експанзија и за грижата на здравјето на нивните жители. Еколозите предупредуваат дека непланското градење и узурпирањето на јавниот простор ќе влијае негативно врз урбаната средина и врз квалитетот на животот на граѓаните. Оваа анализа е подготви Владимир Калински.
Обштините од Скопскиот регион, иако се надлежни за менаджирањето на градежните активности во главниот град, не одговараат на прашањето дали ќе преземат мерки за намалување или спречување на загадувањето од градежните работи, со оглед на тоа дека тие емитираат една петина од вкупното количество загадувачи во воздухот. Само Обштина Аеродром и Обштина Карпош преку имејл дадоа некаков одговор, иако не конкретно на поставеното прашање. Од аеродром велат дека се најзелена општина во Македонија со 28 квадратни метри зеленило по глава на жител, додека градоначалникот на Карпош Стефче Акимовски вели оти не е точно дека на Карпош му се случува градежна експанзија. Во изминатите 7 години скопските општини издале над 5600 одобренија за градење, односно одобрили изградба на над 21.000 станови со вкупна површина од 1,5 милиони метри квадратни. Општините се надлежни за издавање на градежни дозволи, но имаат и законско право да ги запрат градежните активности. За тоа кои мерки се потребни за Скопје да стане поодржлива урбана средина во 2017 година, дискусија одржаа еколошката организација Екосвест и Асоцијацијата на архитекти на Македонија.
Потребно е зголемување на урбаното зеленило во градот и подобра контрола на градилиштата. Значи да се внимава дали се запазени сите. Ние имаме добри закони, да се внимава дали се запазени.
Вели Елена Николовска од организацијата Екосвест. Како приоритетни мерки за 2017 година на дискусијата беа наведени запирање на градежната експанзија, формирање на Министерство за урбанизам, ревизија на Законот за урбанистичко планирање, ревизија на Законот за зеленило, Фонд за животна средина, унапредување на сообраќајот и мобилноста. Никола Нешковски од еколошката организација Екологик вели: градежниот отпад често се исфрла на илегални депонии.
Илегалните депонии ги имаме илјадници на територија на Македонија. До секоја општина ние имаме, во Скопје конкретно имаме илегални депонии, што можат граѓаните и да ги видат во близина на урбаните средини. Така да, нека не ни изненадува од кај ни доаѓа добар дел од аерозагадување, што е резултат директен на градежниот сектор.
Вели Нешковски, според Законот за локална самоуправа, сите општини на Скопје се надлежни за заштита на животната средина и спречување на загадувањето.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека Германија ќе мора да го плати незиниот фер удел во НАТО. Предходно, американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис на министерскиот состанок на НАТО во Брисел побара од членките да ја зголемат војната потрошувачка. Прилог на Гоце Атанасов.
Меркел оцени дека без континуирана американска подршка алијансата не би требало да се надева да го победи исламскиот тероризам. Таа на состанокот на жените од незината партија во Берлин изјави:
"Wir natürlich wissen und ich sag das als deutsche Bundeskanzlerin, dass wir ohne die NATO..."
Ние секако знаеме, и ова го велам како германски канцелар, дека без НАТО, без трансатланскиот сојуз, без воедните способности на Соединетите држави, ние не ќе можеме да бидеме во можност да го победиме исламскиот тероризам во Ирак, Сирија и Либија. И тоа ни покажува колку е важно да платиме чесен придонес во алијансата. Ние се уште не придонесуваме доволно. Меркел додаде дека Германија ќе работи да зголеми потрошувачката за воени потреби, која сега изнесува 1,19% од бруто домашниот производ. Но таа предупреди дека ќе биде необходно време за да се постигне тоа. Коментарите на Меркел дојдоа пред Минхенската безбедносна конференција. Таа пак се одржува во време на нејасни трансатлантски односи, откако американскиот председател Доналд Трамп оцени дека НАТО е застарена организација и ја критикуваше политиката на Меркел. На овој состанок, кој се смета за еден од најважните дипломатски собири во светот и кој почнува на 17 февруари, освен американскиот подпредседател Майк Пенс, ќе учествуваат и државниот секретар Рек Тилерсон и секретарот за одбрана Джеймс Матис. Тој пак во Брисел им порача на другите членки во НАТО да зголемат потрошувачката за војската до крајот на годинава. Во спротивно, како што предупреди, администрацијата на Трамп ќе ограничи својата посветеност. При тоа Матис не образложи како Вашингтон би можело да намали својата посветеност. Тој на заедничката пресконференција со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави:
"It's a fair demand that all who benefit from the best defense in the world carry their proportionate share."
Фера да се побара сите кои имаат корист од најдобрата одбрана во светот да даваат нивен пропорционален дел од потребните трошоци за да ја бранат слободата. И ние никогаш не треба да заборавиме дека на крајот тоа е слобода што ние ја браниме тука во НАТО. Матис прецизира дека НАТО годинава мора да усвои план со кој членките треба да почнат за војската да одвојуваат 12% од бруто домашниот производ.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.